Ilzas Trumpas veidotā krāsojamā grāmata Rīgas modas 20. Gadsimta sākumā aicina bērnus pastaigā pa seno Rīgu. Grāmatā bērni vispirms var aplūkot pastkartes ar pagājušā gadsimta Rīgas skatiem un tad sajutuši tā laika atmosfēru ķerties pie piedāvāto rīdzinieku tēlu izkrāsošanas.
Pirmajā lapsē mēs redzam atklātnīte Elizabetes iela ar ziemas skatu, tad ir Krāmer iela arī ar ziemas skatu, tad mums ir tāds brīnišķīgs piparkūkas noskaņa un kliņģeri. Tanī pusē, kur ir tā krāsojumā, dāmas arī mēteļos biezajos apģērbos, kas ir jāizkrāso.
Autori Ilze Trumpa raksturo grāmatas pirmo atvērumu. Tālāk bērni aicināt iepazīt Rīgas pirmo pilsētas teātri, arī to, kāds izskatījās pilsētas kanāls, Vērmaņa parks un citas Rīgas vietas pagājušā gadsimta sākumā, un tad attiecīgi arī izkrāsotā laika Rīgas dāmas un kungus. Lai vēl labāk sajustu laika garu, bērniem ir arī uzdevums pašiem uzrakstīt tekstu kādai no senajām pastkartēm.
Tad es izdomāju, kad vajadzētu taču arī rosināt to rakstīšanu, kad pats vari uzrakstīt to novēlējumu. Nu, vai vienkārši aizdomāties, ka tu vari rakstīt ar rociņu. Mīļā Anna, daudz laimes tev. Lai viņi redz to burtu skaistumu, to līniju, ka to var darīt. Un man liekas, ka tā ir nevis izkrāsojamā grāmata, bet tā ir vērojamā grāmata. Jo man liekas, ka tās informācijas ir tik daudz.
Ikdienā grāmatas autori Ilze Trumpa ir friziera un grimētāja jaunajā Rīgas teātrī. Viņa piedalās kinoprojektos un zīmē un iedvesmi izdot pirmo krāsojamo grāmatu guvusi vērojot, cik bagātīgs ir šādu izdevumu piedāvājums ārzemēs.
Mēs braucam ar teātri, mēs ejam ekskursijā uz muzejiem. Mēs ejam muzeja kioskā, protams. Un tas, ko tu redzi, ka tur ir tik daudz tās informācijas, kādā veidā tu bērnam vari izstāstīt par to, kas ir tā tava valsts bagātība kultūra. Nu, kad vienkārši tā kā pilnīgi balts kaldība liekas, nu kāpēc mums nav? Un tad likās, nu tad ņem un uztais.
Ilze Trumpa jau iecerējusi nākamo grāmatu, kas būs veltīta vairāk zēniem aktuālajai tehnikas tēmai, bet gluži likumsakarīgi, ka pirmo krāsojamo grāmatu viņa veidojusi par modi.
Modas pilnīgi organiski, jo man kopš bērnības bija tā, kad man bija matemātikas burtnīca vai botānikas vai vienalga kāda atais pēdējo lapus un iezīmē vienalga kaut kāda princese vai karalīna. Tā kā loģiski, nu protams.
Grāmatas atvēršanas svētki notika Ojāra Vācieša muzejā, jo, kā uzsver muzeja vadītāja Ieva Ķīsa, šī grāmata labi sasaucas arī ar muzeja interesēm.
Mūsu muzeja māja to savulaik ir broce zīmējis jau 18. Gadsimtā. Māja ir ļoti sena bijušais traktieris Jeruzāleme un šajieni smalkās Rīgas centrā. Dāmas un kungi ir pa plostu tiltu pāri Daugavai braukuši šurp. Uz zemēm izklaidēties un tad šeit uz traktieri Jeruzāleme nākuši smalkajās pusdienās un viss tas te ir tik skaisti bijis. Un tā grāmata pasakaina ar to sasaucas.
Līdzās Ilzes Trumpas veikumam šonedēļ tiks prezentēta vēl viena krāsojumā grāmata ar dziļāku kultūru vēsturisku zemtekstu. Tās autors ir mākslinieks Vilipsons, un grāmata saucas Reiz dzīvoja Čaks. Kā izteicies pats mākslinieks Čaku, viņš izvēlējies zīmēt cerībā, ka bērni vēlāk paaugoties un skolā sastopoties ar Čaka dzeju, atcerēsies simpātisko vīreli, ko bērnībā krāsojuši. Grāmatas atvēršana un arī tai veltītas izstādes atklāšana notiks piektdien kafejnīcā Urbānās mākslas ģeneratorā PIN UP. Baiba Kušče, Latvijas radio.